Letos je to už 35 let, kdy v tehdejším Československu padla totalita. Bez nadsázky lze říci, že kdo byl u toho, kdo to prožil, opravdu nikdy nezapomene. Statisíce lidí v ulicích, odhodlaní, i když nebylo jisté, jak to všechno dopadne, ale také po Česku, nenásilní, mírumilovní a plní naděje a víry, že jednou bude lépe, že jednou budem dál, jak se tehdy zpívalo. A právě ve dnech kolem 17. listopadu 1989 ta cesta k doufané a kýžené svobodě a prosperitě započala. Atmosféra o něch dní byla naprosto pozoruhodná, silná, plná pozitivní energie. A jak se ukázalo během let, také obtížně sdělitelná těm, kteří se narodili už do jiné doby. A zároveň nikdy nepřijata možná větším množstvím obyvatelstva, než to v 89. na první pohled vypadalo. Kdy a proč se ze sametové revoluce stal vysmívaný hadrák? Kdy se lidé, kteří respektovali ikonickou figuru Václava Havla, stali havlisty či havloidy? Kdy se naděje, plnost a víra v budoucnost z oněch dnů proměnili v hloupou naivitu ošálených mas? Kdy se začalo říkat, svoboda není všechno, nic si za ní nekoupím? Reflexe tohoto půlkulatého výročí pádu totality v naší zemi je téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
A pozvání do studia přijali profesor Tomáš Halík, farář akademické farnosti při kostele Nejsvětějšího Salvátora v Praze, prezident České křesťanské akademie, vysokoškolský profesor, teolog, sociolog, psycholog a v neposlední řadě mezinárodně oceňovaný autor řady publikací a první český laureát Templetonovy ceny. Pane profesore, díky, že jste si udělal čas, vítejte.
Děkuji za pozvání.
A druhý host, neméně pozoruhodná osobnost, profesor Petr Kratochvíl, politolog, který přednáší na prestižním pařížském institutu politických věd Sciences Po, působí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a je členem řídícího výboru konference evropských církví. Pane profesore, děkuji za váš vzácný čas.
Děkuji za pozvání.
Když jste přišel. Pánové, moje první otázka, abychom si ujasnili, kdo v této diskusi je kdo. V jaké životní fázi vás 17. listopad 89 a následné děje zastihly?
Mně bylo 42, s civilním povoláním jsem byl psychoterapeut alkoholiku a narkomanu v pražském Apolináři, ale už víc než 15 let jsem byl velmi aktivní v podzemní církvi. Už 11 let jsem byl tajně vysvěceným knězem a zvlášť v těch posledních letech jsem byl blízkým spolupracovníkem kardinála Tomáška. A byl jsem také spojen samozřejmě s těmi ostatními strukturami disentu, s tím kulturním disentem, to znamená vydávání a šíření samizdatů, ty bytové přednášky. No a znal jsem také řadu těch klíčových lidí v tom politickém disentu, jestli to můžeme takhle rozlišit, jako byl Václav Havel, s kterým jsme byli blízkými přáteli už mnoho let.
Pane profesore Kratochvíle.
Já jsem o něco mladší, mě bylo přesně v ty listopadové dny 14 let, protože já jsem se narodil 20. listopadu, takže si ze mě dodnes přátelé dělají legraci, že moje dětství skončilo právě, když nastal listopad 1989, ale protože jsem byl z takové velmi intenzivně ty události prožívající rodiny křesťansky orientované, tak jsem samozřejmě ty události už jako malý kluk velmi intenzivně sledoval.
Řekl byste, že vás to malinko šouplo do dospělosti, možná rychleji, než by tomu bylo za jiných okolností?
Naprosto, protože já jsem z velké rodiny a vím, že můj starší bratr, s ním jsme často diskutovali o otázce, nebo rodiče diskutovali o tom, kam bude moci nebo naopak nebude moci studovat, takže já jsem cítil takovou tuhle bariéru v budoucnu někde a pak najednou s tím listopadem jsem tušil, že se svět otevírá, že se prostě naprosto mění ta perspektiva nejenom pro českou společnost, ale vlastně i pro mě osobně.
Které osobnosti tady z té doby by podle vašeho názoru opravdu neměly být nikdy zapomenuty? A teď myslím i ty se znamenkem plus, ale i možná minus.
Banální by bylo, když řeknu, že Václav Havel, a on to úplně banální není, protože si pamatuju na takovou scénku, tuším, že to byl Čtvrtýnček s Lábusem, jak krátce po listopadu hráli, jak v příštím tisíciletí, když se budou ve škole ptát, kdo to byl Václav Havel a co to byla sametová revoluce, jak si budou studenti vymýšlet, a ono se to naplnilo daleko dřív. Já jsem viděl takové interview se studenty středních škol, který se ptali nedávno, jak si kdo byl Václav Havel, co je 17. listopad. A my jsme něco za druhé světové války, že co tam bylo za postavino Gottwald. Takže já jsem z toho byl samozřejmě vyděšený, jakým způsobem se učí o současných dějinách v našem školství. Takže nejen Václav Havel, ale taky Václav Malý. Já si myslím, že on vnesl do těch dnů úplně novou dimenzi. Já si přesně pamatuju na tu chvíli, kdy na tu demonstraci na Letné, že, kde bylo 500 000 lidí a kde byla tenkrát strašně napjatá atmosféra, že ty lidé ještě viděli tu krev těch střískaných studentů na Národní třídě, a teďka tam přišel jeden z těch policistů, který zasahoval proti těm studentům, aby se omluvil. Teďka to zahučelo, jo, a já jsem si uvědomil, tohleto, kdyby někdo využil, jako aby roznit si tu nenávist, že, tak se z toho stane něco hrozného. A Václav Malý v téhleté chvíli řekl, tak pojďte a pomodleme se Otče náš důrazem na slova odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme. A samozřejmě mnozí mu to potom vyčítali, jednak ti, tak budeme se teďka modlit povinně, potom zase křesťani říká, to se nehodí, modlitba se hodí jenom do kostela, ale já si myslím, že to byl nesmírně důležitý počin, a to byl ten moment, kdy jsem si uvědomil, tady nejde jenom o nějakou politickou změnu, ale tady jde o zásadní, nebo by mělo jít o zásadní duchovní změnu společnosti. Samozřejmě ti s tím jiným znaménkem, tak si pamatuju třeba Miloše Zemana, že, který tenkrát nás fascinoval.
A tenkrát byl jako vysoce populární.
Právě. On byl velice populární především kvůli jednomu projevu, že, kde říkal, podívejte se, kam jsme se dostali. My jsme na 47. místě, Česká republika, že to ohromně jako všichni tleskali. Později řekli, že si to vymyslel, že už tenkrát dál. Od té doby on se nezměnil od začátku, dokonce pořád lhal. Tak to je další člověk, kterého bychom si měli pamatovat. No a samozřejmě někteří téměř zmizeli z té paměti. To byl například Čalfa, že, který sehrál zřejmě strašně důležitou roli. On si vzal Václava Havla stranou a vysvětlil mu, jak se to dělá s tím aparátem.
Ano.
No a promluvil prostě s těmi poslanci, a ti poslanci, který krátce předtím jako jeden muž a jedna žena odhlasovali všechny ty dokumenty proti chartě, proti disidentům, tak jednohlasně zvolili Václava Havla prezidentem.
Ano,
takže musel s nimi někdo promluvit, ukázat jim, podívejte se, situaci jsme prohráli a teďka jde o to, aby jsme prošli nějakou cestou pokojnou, a tenhle ten muž to zaručí.
Pane profesore Kratochvíle, jaké osobnosti vy jste tenkrát vnímal a jaké třeba i teď s odstupem sobě politolog?
No, já bych možná ještě se vrátil k tomu, co jste říkala v té své otázce, protože já přenáším mezinárodní vztahy a skutečně v praxi vidím, jak ta živá kolektivní paměť se posouvá s těmi generacemi, jak prostě odcházejí ty generace prarodičů a praprarodičů, tak skutečně studentům se opravdu pletou. By nám to může znít absurdně, ale data jako 1918 a 1948, to jsou prostě už data, která jim často, a mně to připadá takřka neuvěřitelná, ale je to tak, a vidíte, jak se to posouvá. 68, 69, to už vlastně trochu spadá do téhle kategorie pro mnohé. A umím si představit, že během jedné, dvou dekád tady ten zmatek se rozšíří i na rok 1980. A já nechci říkat, že to je přirozené, ale v určitém slova smyslu tam prostě vidíte, jak se to posouvá do historie.
Já jsem se narodil 3 roky po válce a pro mě válka byla něco, co je v dávné minulosti, nějak to splývá z první světovou válku a tak dále. No a moji studenti dneska, pro ně je to prostě vzdálené 20 let a více než 20 let, ty události, takže...
Ale zároveň musím říct, že právě ta otázka, jak jste se ptala na osobnosti, je myslím klíčová, protože jakkoliv vám mohou začít zpívat nějaká data, tak ty osobnosti a ty jejich příběhy ve vás zůstanou.
Jsou nosné.
Ty jsou nosné. A já třeba sám si pamatuju, jak mě už tehdy velmi fascinovaly příběhy žen, velkých žen spojených. A nejenom tedy s listopadem 89, ale s disidentským hnutím a ženy jako Dana Němcová nebo Jiřina Šiklová, která zároveň pro mě byla velkou inspirací v oblasti třeba genderových studií. A já si pamatuju opravdu už z téhle doby, když jsem sledoval tyhle třeba méně viditelné postavy, které nemluvily tak často na těch velkých statisícových setkáních, ale jakým hlubokým způsobem ve mně zakotvily a ovlivnily potom třeba i moji profesní dráhu.
Už tady byl zmíněn Václav Malý, pan kardinál Tomášek, ale i vy, pane profesore Halíku, prostě osobnosti z duchovní sféry tenkrát byly důležité.
Samozřejmě, že byly velmi důležité. Já jsem tohleto pozoroval skutečně velmi zblízka, protože jsem léta měl za úkol připravovat některé ty veřejné projevy kardinála Tomáška. Mu bylo 90 let, tak samozřejmě, ale velice lucidně a velice vědomně přijímal ty podklady, které nám dával k vypracování. No asi přesně pamatuju, mě listopad sám 17. zastihl v Římě na svatořečení Anežky České a dva dny poté jsme se vraceli s kardinálem Tomáškem v letadle a četli jsme, tenkrát nám tam dali rudé právo, že to se děje v Praze. Přistáli jsme a tam čekal italský velvyslanec a kardinál Tomášek říkal, eminence, tady je revoluce. A Otto Mádr připravil takové to prohlášení a kardinál Tomášek ho přijal, ale pak se objevil Štěpán, že komunistický tajemník, a objevil se s kardinálem v televizi a kardinál tak jako udělal takový upatrný krok, že nebylo jasné, jestli vlastně stojí za tím dokumentem nebo ne. Tak já jsem tenkrát čel za panem kardinálem Tomáškem, říkal jsem, tady je třeba něco udělat, říkal, napište proslov, ať je to ostré. Tak já jsem celou noc psal ten text, že v této chvíli já a celá katolická církev stojí na straně národa. A když jsem to pak slyšel, že kardinál Tomášek do toho vložil tu sílu té své osobnosti a ten hlas toho moudrého starce, tak když jsem to slyšel, tak jsem si říkal, tady se něco děje, tady opravdu jakoby padala taková ta historická zeď mezi národem a katolickou církví. Teďka jsme se všichni sjednotili, teďka ty před sudky, které tady byly, ty padají. Samozřejmě brzo se vrátili.
Já si myslím, že to je vlastně ten jeden z těch klíčových prvků, že každá revoluce je prostě okamžikem, kdy celá společnost se radikálně proměňuje. A není to nikdy jenom proměna nějakého jednoho aspektu. A myslím, že potom docházelo k nějakým selháním. To znamená, tady ta celková proměna, která se týkala i duchovnosti, prostě identity celé společnosti, se pak začala postupně redukovat na nějaké aspekty. Ekonomická transformace, politické instituce, ale tady ta celistvost, ono nikdy to nadšení revoluční nepřetrvá, víte, to jako se zamilovaností, to prostě trvá nějakou dobu a pak přijde ten každodenní život a některé ty aspekty se vytrácejí. Takže já se na to taky velmi intenzivně, přestože jsem byl teenager, tak se na to velmi intenzivně vzpomínám, jak jsem měl pocit, že skutečně dochází k nějakému, abych použil tu frázi Francise Fukuyama, konec dějin, tak já jsem měl pocit, že to je počátek dějin, že se najednou všechno, nějaká eschatologická doba, teď se to všechno promění. A to samozřejmě z části nastalo a z části to prostě vyprchalo.
Tehda byla Československo tehdejší, bylo oceňováno velice ve světě za takovou tu solidnost toho, jak ta revoluce proběhla, za nemstivost, za ten kopec dobré vůle a potom později ještě v tomto kontextu při rozdělení republiky. Totéž, když se podíváme tehdy a teď, jak se obraz České republiky a tehdejšího Československa, jak z toho vycházíme v současné době?
Tak samozřejmě ten pokojný přechod byl oceňovaný a do jisté míry právem, ale když na to díváme dneska s odstupem, tak je třeba vidět, že ten přechod by měl být vždycky něco mezi dvěma extrémy. Ten jeden extrém, to by byly ty msty pro následování.
Vzpomeňme Rumunsko, že vám vstupuje.
Jako Rumunsko nebo dřív Maďarsko, že naštěstí tohle to nebylo, ale on je ještě druhý extrém, že řekneme, uděláme tlustou čáru, na všechno zapomeneme, já byl disidentis, byl konfident, všecko rovno a to také nejde, že to smíření v té společnosti je poměrně dlouhodobý a náročný proces, který má také tu svoji duchovní složku a křesťané by měli být experti vlastně na ten proces smíření, ke kterému patří také to, že ten, kdo se provinil, by to měl nahlédnout a měl by to vyznat a měl by říct, ano, já prosím za odpuštění, a měl by také ukázat nějakou cestu pokání, proměny. No a to se nestalo, že to odpuštění není jenom ty věci smazat, zapomenout, potlačit, protože oni se nějakým způsobem vracejí. No a to se samozřejmě stalo.
Souhlasím, a zase z pohledu mého oboru tady ty dvě perspektivy, které se označují jako bridge nebo break, to znamená buď radikální zlom vůči minulosti, anebo naopak to přemostění, tak to byla ta první velká debata, že jo, o tom, jak moc, a různé bývalé komunistické země zvolily různé varianty, ale pro mě, abych to navázal zpátky na tu vaši otázku, ten klíčový aspekt je, že skutečně v tu dobu tady byly aspekty, ve kterých se Československo tehdejší stalo skutečně jakousi avantgardou. Prostě ukázalo něco, co byla ještě potom ve srovnání s Jugoslávií a tou zkušeností z jiných zemí, kde ten přechod byl skutečně krvavý a ty následné roky a války, které z toho vyplývaly, tak tam skutečně to byla nějaká skutečně výjimečná dějinná situace, kdy Československo nebo později Česká republika skutečně byla nějakým, jako až, teď nechci mluvit pateticky, ale skutečně jako majákem nebo pochodní a tohle zmizelo a myslím si, že naopak teď vlastně, jestli je něco, obávám se, typické, tak je to právě to, že vlastně jsme takovou bohužel typickou zemí toho středoevropského prostoru, která se všemi těmi neduhy, které ty sdílíme s těmi ostatními zeměmi, to znamená nostalgii po minulosti, nedůvěrou vůči jinakosti, migrační krize a tak dále. Takže vlastně ten návrat do té možná až příliš šedé normality toho našeho regionu a myslím, že to je velký kontrast.
Ani v tomto smyslu se neudržel ten revoluční étos.
No, tak to se asi nedalo úplně čekat, že se udrží. Já jsem neměl tu iluzi, že to bude rychle. My jsme už tenkrát v disentu připravovali takový program desetiletí duchovní obnovy národa a to byla vlastně reakce na to, že jsme si uvědomili, ano, nějaké změny asi přijdou, jak Gorbačov v Rusku a tak dále, ale nechtěli jsme, aby to byla jenom taková perestrojka, změna ekonomiky, politiky, ale uvědomovali jsme si, že demokracie vyžaduje také určitou morální atmosféru a kulturní atmosféru a to je třeba připravovat krok za krokem. Tak to byla tahleta myšlenka. Samozřejmě potom do značné míry zanikla v tom hluku těch rychlých změn, které jsme tak rychle a tak radikálně nečekali a myslím si, že to bylo i určité selhání církve, nebo já bych řekl, že jsem přecenil ty možnosti církve, protože já jsem v tom disentu byl obklopen opravdu nádhernými osobnostmi a měl jsem pocit, že to je vlastně něco, co reprezentuje tu církev, která teď přijde a přinese jaksi nové podněty a najednou jsem viděl, že ten stav, zejména toho kléru, je také, že ten je také zdevastován tím režimem po všech stránkách, takže církev jaksi těžko mohla být takovým tím pionýrem, avantgardou té morální změny. To bylo pro mě samozřejmě jedno velké zklamání a vystřízlivění.
Profesor Tomáš Halík a profesor Petr Kratochvíl jsou hosty této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
V říjnu letošního roku uveřejnila agentura STEM výsledky aktuálního šetření, které ukazují na výraznou frustraci obyvatel. Až 31% dospělých považuje komunistický režim za lepší než ten současný. A jednoznačně pozitivně vnímá současný stav méně než polovina populace. Předpokládám, že vy určitě jste tato čísla zaregistrovali a další souvislosti. Jak je čtete, pane profesore Kratochvíle?
No tak tam je, myslím, zajímavé to srovnání v té časové řadě, protože když se třeba podíváme na podobný průzkum, protože ten průzkum probíhá pravidelně, a když se podíváme třeba na průzkum u 30. výročí, to znamená v roce 2019, tak ten počet lidí, kteří hodnotí ten současný systém a režim pozitivně, zůstává v podstatě stabilní za toto období. To znamená kolem 50%, 49, 48. Ale Co se děje na té druhé straně je, že ten počet těch nerozhodnutých, který byl poměrně vysoký, to bylo třeba 30% před těmi 5 lety, se přesouvá k té výraznější kritice. To znamená, tady vlastně vznikají mnohem silněji, než to bylo třeba před těmi 5 lety, dva proti sobě stojící tábory. Prostě ty pozice se polarizují. Ale zároveň, co je zajímavé, je, že se polarizují zejména v těch starších generacích. To znamená u lidí, kteří ten režim pamatují, ten předchozí. Že jedni ho tedy interpretují výrazněji negativně a ti druzí výrazněji pozitivně. A ta mladá generace, ta patří spíše do toho tábora pozitivně vnímajícího. Takže se nedá říct, že by tady byl neustálý pokles, který bude pravděpodobně v budoucnu pokračovat, protože ty mladší ročníky prostě se do té minulosti vracet, a to samozřejmě nejde, ale ani mentálně, ani z hlediska té nostalgie. Ten posun skutečně není otázkou nostalgie.
Pane profesore.
Já myslím, že je tam několik věcí. Jedna je samozřejmě taková ta nostalgie po mládí, že člověk do toho disentu a do té skupiny lidí, kteří byli skutečně pronásledováni, to byla vlastně malá menšina. Ta většina lidí nějakým způsobem přežívala. No a ale i u nás. Já to sám tak někdy pozoruju, najednou člověk vidí nějaký normalizační film a písničku, kterou už tenkrát pohrdal, ale mě to připomene moje mládí. Takže jako někdy...
Takže je to vlastně hezké.
Někdy je to to, že si idealizujeme mládí a zapomínáme prostě na ty věci temné. To je jedna věc. Druhá věc je to, že mnoho lidí je dneska zneklidněno tím, že ta společnost je v hrozném pohybu a jsou z toho zneklidněni, dezorientováni, nemají nějakou jasnou vizi, je strašně těžké mít tu jasnou vizi. A čím je člověk starší, tím jak si hůř se v tom orientuje, že? Protože prostě přicházejí nové technologie, ta nová generace žije v úplně jiném světě. Takže ti starší lidé se v tom cítí ztraceni, izolováni, no a potom slyší samozřejmě na ty populisty. Víte, ten pocit jakési nespokojenosti, to není jenom u nás, že teďka ten pocit nespokojenosti vynesl z demagoga Trumpa. Jo? A viděli jsme to ve chvíli, kdy Amerika je vlastně na tom velmi dobře ekonomicky, tak ti lidé projeví strašnou nespokojenou vůli po změně. U nás také, že naprostá většina společnosti se má fantasticky materiálně, jako jsme se nikdy neměli. A přesto je tady ten pocit nespokojenosti. On je také dáno tím, že jsme v celé té západní společnosti stále masírováni reklamami, které nám říkají prostě, nemůžeš být spokojený, dokud nebudeš mít ještě toto, ještě toto, ještě toto. Že? A to velké očekávání, stále podněcované, ten brainwashing, kterým žijeme, ještě je třeba tohleto dosáhnout, tak to vede prostě k té frustraci. A pokud ten člověk všecko hledá od těch materiálních věcí, hledá to naplnění té absolutní touhy, no tak bude stále frustrován.
Tady já jsem trochu skeptičtější k tomu ekonomickému vývoji. Já si dobře pamatuju, protože to bylo právě na ty moje narozeniny toho 20. listopadu, když studentstvo vydalo to provolání k dělníkům a rolníkům. A tam máte takové ty pasáže. Mladé rodiny s dětmi nedosáhnou na byt. Dělníci pracují v nedůstojných podmínkách. A teď tam takový seznam. A mně se zdá, že mnoho z toho seznamu by se dalo použít i dnes. Takže tam ta relativní, a tam to je důležité, že to je relativní nespokojenost, ne srovnání tehdejší situace, ale dnešní, ale toho, že když vám Václav Klaus v roce 1996 slíbí, že za 4 roky budou dvojnásobné platy a oni samozřejmě pak dvojnásobné nejsou, no tak samozřejmě to vede k frustraci a já myslím, že tahle frustrace má skutečně i silné socioekonomické kořeny, které se prostě s tou nostalgií potom jaksi propojují a výsledek je tady ta výbušná směs, kterou máme dnes.
To s tím očekávání. Že nespokojenost je, nebo spokojenost je vždycky rozdíl mezi očekáváním a realitou. Jo? Buddhismus nás učí, nic neočekávej, vyhasnou tvoje touhy a budeš spokojený. Že? Ale my jsme stále masírováni tím, abychom stále víc očekávali. No a očekávali často věci, které se ani nemohou naplnit.
Pánové, máme poslední minutu. Utíká to s vámi, utíká. Prosím jenom opravdu velmi stručnou odpověď na otázku. Je svoboda už jako opravdu pevně zakořeněná v podhoubí naší společnosti, v té půdě naší, nebo je vždycky v ohrožení?
Tak z mého pohledu je to prostě každodenní, abych tady udělal parafrázi jednoho teoretika nacionalismu, je to každodenní plebiscit. A to vidíme zrovna právě i na té trumpovské Americe, i ve společnostech, které můžeme považovat za sebe vyspělejší, sebezralejší z hlediska fungování demokracie. Je to prostě každodenní bitva, kterou prostě musí každá generace si probojovávat znovu.
Je ve velkém ohrožení právě tímhletím populismem, kterému je třeba se bránit. Tyhle ty ideologie nacionalismu, tyhle ty sliby, že přijdou nějaký velcí vůdcové, kteří zahájí ten zlatý věk, jak to dneska říká Trump, tak to je samozřejmě něco, co bude mít velice špatný dopad. Takže těmto falešným mesiášům je třeba se bránit.
Tak tedy Tomáš Halík, kněz a prezident České křesťanské akademie, a pan profesor Petr Kratochvíl, oba profesoři.
Promiňte.
Člen řídícího výboru konference evropských církví, který učí na prestižním pařížském institutu politických věd. Ten francouzský název už radši nebudu komolit. Oběma vám moc děkuji, že jste přišli. Vážím si toho, nashledanou zase někdy.
Zdravíme vás i posluchače.
Děkujeme za pozvání.
To byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.